stå opp på Radio Rock med Olav, Anne og Henrik.
Hver morgen fra 6 til 10 leverer vi et av Norges mest ambisiøse, men likevel helt middelmådige morgenshow. Sånn at Radio Rock-lytterne skal få den beste starten på dagen med fjas og tull og ekte rock.
Men det jo ikke sikkert at det passer akkurat deg å starte dagen slik, eller akkurat da.
Så hvis du gikk glipp av Stå opp på Radio Rock, kan du alltid høre Stå opp podcast akkurat når og hvor du vil.
Så går du ikke glipp av et eneste middelmådig minutt.
Stå opp hver morgen på Radio Rock, eller når du vil, overalt der du hører podcast.
3, 2, 1. When lift off.
1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. End of bed. Okay, we checked all four systems and there you go on modulation all four and keying with a go.
Tranquility base here. The Eagle has landed.
Vi inne I et nytt år. Det noe som har snurret rundt andre ting lenge nok, og vi starter på nytt av Erik. Godt nytt år.
Takk, det samme. Altså, dette jo egentlig starten på sesong 2.
Ja, ish, det jo det. Gaute hadde vi nesten astronauten vår ja. Forrige uke. Skal vi bare si det sånn at vi har det litt travelt akkurat I dag på grunn av en eventuell grunnlovsvotering. Det ikke så ofte podcaster har det travelt på grunn av det, men det har vi nå.
Det helt riktig, og det fordi at denne gangen så har vi altså da, vi har celebert besøk, vi har, vår gjest I romkapselen, det litt trangt her nå, for vi tre, men det altså stortingsrepresentant for Høyre, Kårstein Eidem Løvås. Hei, hei.
Hei, og riktig godt nyttår begge to.
Takk for det.
For det, Kårstein. Vi skal jo si det, vi pleier å si sånn koblinger og sånne ting, at Kårstein og jeg kjenner jo hverandre fra gammelt da, fra P4, så det litt derfor, men også fordi at du Høyres rommemann.
Ja.
Jeg hadde jo håpet egentlig på at dette var starten på en episode på hver stortingsrepresentant, ja, for da har vi 160 pluss, men ok. Men du mener det romfart altså?
Ja. Da blir det noe færre program hvis vi skal konsentrere om romfart. Men det stemmer at Nils Johan og jeg har en fortid sammen, så jeg har det hengende som en sånn lite ris bak speilet hvis dette bærer helt galt av sted.
Oh, give it to me.
Det trenger det. Men hvor ofte, Kårstein, det denne romfartsbiten av ditt virke trekkes fram? Det kanskje ikke hele tiden?
Nei, og det vel derfor det fint å få en anledning til å komme hit også, for du kan vel si det sånn at romfartspolitikk ikke det som nødvendigvis har stått øverst på agendaen til norske politikere gjennom mange år, I alle fall ikke I bevisstheten, men når man dykker litt ned I og ser hva som gjort og hva vi deltar på, så har det nok ligget der som en del av mange av politikkområdene I mange, mange år.
Mm-hmm. Jeg tenker, altså... Hvordan blir man talsmann på en måte? Det sånn at du liksom sitter og trekker man lodd? Eller det sånn, du kan få fisk eller romfart? Men.
Ja, nei, og da det veldig lett å velge romfart, I hvert fall I mitt tilfelle. Nei, du kan si at det en blanding av en kabal som skal gå opp, som partiledelsen I de ulike partiene legger, og selvfølgelig ønsker og interesser. Og det jo, selv om vi kommer fra ulik bakgrunn, alle vi stortingsrepresentanter, så det jo en fordel, og det fornuft I, å gi noen et område eller flere områder som de faktisk interessert I. Så det ikke bare romfart jeg jobber med, men det nå en gang sånn I Norge at I næringskomiteen, som den komiteen jeg sitter I, så har romfart blitt plassert som politikkområde. I andre land det justiskomiteen, atter andre land I forsvarskomiteen, det kan være I forskjellige komiteer I forskjellige land.
Men har du en gammel interesse for romfart? For vi kan si at vi som sitter her, og veldig mange av de som hører på nå, vi har liksom vært med, og noen av oss har vært med siden Apollo-tiden, og jeg innser at jeg kanskje den eneste her som husker litt av det, men hvordan det med deg? Hvordan har du også en interesse fra ungdom eller barndom?
Jeg født før månelandingen I hvert fall. Så,
ja. Endelig! Det godt, alltid godt å ha noen I studio som der. Inn, ja. Ja, Apollo-generasjonen, ja. For the win. Ja.
Og så var det også sånn at jeg var så heldig å bli født I USA, så selv om jeg ikke husker det bevisst, så kan det hende at jeg kanskje underbevisst hørte kirkeklokkene ringe over det ganske Amerika da de landet på månen I 1968. Men jeg har vel som de fleste andre gutter vært sånn normalt interessert, synes det har vært spennende. Jeg har sett på filmer og programmer med stor interesse, men den interessen jeg har nå og den kunnskapen jeg har nå, den har kommet gjennom at jeg da fikk lov til å ha dette som ett av feltene å jobbe med.
Mm. 1969, jeg vil bare si det du sa 68.
Ja, ja, unnskyld, beklager. Og som du vil få høre på slutten av sendingen, vi har veldig oppmerksomme lyttere,
ja.
Så vi må også av og til liksom gå I oss selv og si, ok, unnskyld da. Ja.
Men, nei, men det var en veldig precis
korrigere det her, ja. Stortingsrepresentant. Ja. Du, vi har som forberedelse til at du skal komme lest stortingsmeldingen om norsk romfart.
Ja,
det ganske kjedelig.
Ha, ha, ha.
Ja, hvorfor det?
Nei, det er jo ikke så veldig mye sånn coolness and exploration og galaxies and nowhere where people has ever gone before, og så videre.
Du kan vel si at, altså liksom... 75% av NASAs budsjett er vel ikke den meldingen, altså Nei. Sånn typ romsonder til fremmede planeter, bemannede ferder, og faktisk en ting som jeg veldig opptatt av, altså hele outreach-programmet til NASA, som de bruker flere milliarder dollar på I året, altså det veldig, altså den heter noe sånt, noe som høytflyvende satellitter, jordnære formål, og det vel stikkord, det ikke jordnært som
Det nok det, og det nok kanskje I hvert fall foreløpig langt på vei Norges rolle i space også, men det klart sånne ting som du snakker om, altså Lunar Gateway-prosjektet til NASA. NASA for eksempel jo fantastisk spennende.
Men jeg finner jo veldig lite om det I denne meldingen.
Det gjør du.
Er det en grunn til det? Altså kommer det en egen... Ja, men altså, dette romverden som skuffet.
Ja, okay.
For vi har jo også hatt folk fra Norsk Romsenter her, og de jo helt sånn, ikke sant? Artemis, Lunar Gateway. Mm. Og så ser jeg, ok, nå kommer det vel noe om det da. Ja. Og så gjør det ikke det.
Nei, og det vel litt gitt at den rollen Norge har for det første vi et lite land, og vi jo en del av ESA, vi jo ikke en del av NASA da, nødvendigvis. Og så det også litt sånn, og det må vel til og med innrømme at det vi ser de spennende, altså the cutting edge du ser med astronauter, med Lunar Gateway, med de prosjektene, det jo en liten del av det, men det jo spydspissen, det jo det som driver tingene fremover, det det som driver forskningen fremover, og som kommer Norge til nytte, og da kommer vi inn på det kjedelige, ikke sant? Vi har nytte av det for å overvåke nordområdene, for å overvåke fiskeriressurser, se på iskanten som trekker seg tilbake, isfrie havner I Russland, det veldig mye sikkerhet, og selvfølgelig veldig mye kommunikasjon, særlig I nordområdene, hvor mange ikke har bredbånd, mange har problemer med å få dekning, og der kommer jo da den kjedelige delen av romfarten inn, men som jo den nyttige delen av tross
alt. Si det, Erik. Hva? Han nevnte internett og dekning, og så kom igjen, si det nå.
Nei, ikke enda. Vi kommer dit. Vi kommer dit. Nei, altså for det jeg tenker at det veldig lett, altså ok, det en tørr melding. Jeg har lest stortingsmeldingen før, de tørre I formen, det bare sånn de Så det tenker ikke jeg så mye på, men det jeg liksom tenker ok, nå har vi snakket dette litt ned, men jeg synes ok, vi skal snakke litt opp også, fordi altså rombransjen I Norge, den ganske svær, ikke sant? Hvor mye penger det som I omløp her?
Det snakk om ganske mye penger. Anslagene I den romrelaterte industrien I Norge I verdiskapning 8 milliarder kroner, og dette vokser veldig raskt, så det en veldig viktig del av det, og det en av grunnen til at det havnet I næringskomiteen I Norge, og ikke I forsvarskomiteen, som det kanskje hadde havnet I hvis man skulle startet I dag, da, med tanke på at hvis vi hørte forsvarssjefens tale her forleden, så begynner han å peke på de utfordringer de har med overvåkning I nordområdene, for eksempel.
Ja, vi skal komme litt tilbake for at akkurat det bildet der blir jo stadig mer aktuelt, men du sier sånn 8 milliarder I år, hvis vi skal anskueliggjøre det, jeg vet at folk I rommiljøet sier ofte at ja, det større enn skogbruket, det kanskje det,
Ja, det kan nok stemme. Nå jo skogbruket også veldig voksende, og en spennende del av det.
Det trær og satellitter.
Ja, trær og satellitter. Men også innenfor jordbruk og skogbruk det faktisk romfart veldig viktig, fordi dette med presisjonslandbruk, og dette med å overvåke ressursene som skal man gjørsle mye I den hellingen, skal man vanne lite I den hellingen, disse trærne modne, det barkebilleangrep her? Alt dette ting som kan ses fra rommet, og hvor romteknologi gjør det mulig å drive bedre også jordbruk og skogbruk.
Men kan jeg bare si det, for at dette her nå, det jo sånn snev av noe vi har vært inne på tidligere, dette her med å industrialisere verdensrommet, ikke sant? Kanskje ikke nok ikke at vi skal drive og dyrke hverken barkebiller eller grantrær I verdensrommet, men vi bruker det jo til å overvåke det vi dyrker på jorda. Men, og da veldig sånn fornuftig og næringsrettet og
skipsovervåkning et annet område vi gode på, ikke sant?
Smart bruk
energi, av teknologi. Energi, Arktis, skipsfart, ja.
Ja, du kan jo se fiskefeltene, hvis man ser på en del av de tilgjengelige dataene som så ser du det ligger en rekke identifiserte båter I kanten av de områdene hvor det ulovlig å fiske, så plutselig bare forsvinner de, og så de borte en 8-10 timer, og så plutselig dukker det opp I kanten av disse områdene igjen, og hvor har de vært I mellomtiden? Vel, vel grunn til å tro at de kanskje har vært inne I disse områdene, og dette jo å stjele ressurser fra Norge, som vi som nasjon må være opptatt av å prøve å gjøre noe med, så det utrolig mange virkeområder.
Men det ikke noen raketter på de
Nei. Jeg veldig glad I raketter. Den eneste rakettdiskusjonen vi har akkurat nå om man skal forby privat nyttårsraketter eller ikke. Men nei, Norge jo ikke helt I tet på, I hvert fall ikke bemannede ferder, men det også viktig å se på at vi har en del spennende ting I Norge også. Andøya rakettskyttefelt, som jo nesten startet en verdenskrig en gang I tiden.
Den gjorde jo det. Det jo sånn som også setter litt begrensninger på hvor de kan skyte, ikke sant? Altså, de kan vel ikke egentlig skyte noe særlig østover hvis vi skal sove godt om natten.
Det helt riktig. Samtidig samtidig så gir det også en konkurransefordel når det flere land som konkurrerer om å bli det nye stedet for oppskyting av småsatelliter. Azorene, England, Sverige og Norge er kanskje de skarpeste. Sverige sliter jo da, for de kan jo ikke skyte østover, og de må jo da skyte vestover, og da må de skyte over oss, og da kan vi være litt vrang og si, nei, det får du ikke lov til.
Men her kommer vi for så vidt til kjernen.
Det viktigste er å slå svenskene.
Ja. Men nå skal jeg si det du sa, ikke sant? Eirik, du må si det, ja. Altså, i natt så ble det skutt opp en rakett fra USA. Mm. Den første satellittoppskytningen i USA i år, SpaceX Falcon 9, landet for fjerde gang, så de gjenbruksgreia driver de jo. De har skutt opp 60 Starlink-satellitter, en del av dette globale internettnettverket sitt. Med dette så er faktisk SpaceX er ikke bare verdens største oppsender av satellitter, men de er også faktisk nå verdens største drifter av satellitter. Mm. Så de er blitt størst på kontroll med satellitter. Det er det ingen andre som har hatt før, og her er det mest interessante. Dette prosjektet er helt til selvkost. NASA er ikke involvert. Jeg vet ikke om Starlink har vært diskutert i kongressen en gang. Det er helt privat. Og han skal skyte opp 40 000 satellitter. Og planen er å generere like mye inntekt som NASAs årsbudsjett. Han snakker altså om å starte et privat. Og poenget mitt er når jeg ser det, jeg synes det med Andøya er spennende. Men SpaceX har allerede begynt å underby smålsatleverandørene, fordi de, nå gjør de så stor skala med så billige raketter at de kan det.
Noterer du, Kårstein?
Yeah. Ja, så det som min bekymring da, som rominteressert, det er jo selvfølgelig, er vi nå i en litt sånn Nokia-Apple-situasjon? Hvor Norge bruker masse penger på å bygge en ny Nokia-telefon, og samtidig så ser vi noen bygge en iPhone der borte. De gjør det for helt, helt åpent. Risikerer vi liksom å komme rett inn i en teknologirevolusjon med gjenbrukbare raketter og lave priser, og så har vi på en måte brukt masse offentlige midler på utdatert teknologi?
Det er absolutt en risiko som må vurderes i hvert fall. Nå er det mange faktorer. Du hadde så langt spørsmål, jeg må få lov å svare litt langt tilbake.
Svar langt tilbake, her snakker vi så langt. Altså, dette er jo ikke noen revolverintervju.
Nei da.
Vær så god.
Men bare dette med gjenbrukbare raketter er jo i seg selv interessant å snakke om, for jeg var bare for 2 år siden, var det vel, og hørte den gang sjefen for Ariane si at det hadde han ikke noe tro på. Det mente han var... Og da sto vi i produksjonshallen hvor de bygde en rakett som da selvfølgelig ikke var gjenbrukbar, så han måtte forsvare sitt produkt. Og det er klart du kommer til å se mange sånne brudd og sånne teknologiskift som utfordrer, og det er jo sånne movers and shakers som Elon Musk og andre, som Jeff Bezos og andre, som flytter denne verden. Og det er jo interessant at det som for bare ganske få år siden var avhengig at stater bar det økonomisk, fordi det var ingen som hadde rygg til det privat, er nå i ferd med å skli mer og mer over privat eller privat-offentlig samarbeid. Nå tror jeg vi har i alle fall en geografisk fordel med Andøya, at den ligger der den ligger når det handler om polar orbit, så kan du si at andre igjen skyter opp fra mobile plattformer ute i havet og så videre, så det kan også være en fordel som ryker. Men jeg har veldig tro på Andøya som prosjekt, og vi har kommet veldig langt med det. Så får vi se. Det er jo akkurat nå da, til vurdering hos Næringsdepartementet om de skal stille garantier for et visst antall milliarder, og de sa jo først nei, og så har de nå tygget på denne søknaden og omarbeidet den, og så er den til ny behandling. Og grunnen til at det ble sagt nei første gang var jo at man så ikke den kommersielle bærekraften godt nok til at vi kunne bruke offentlige penger på det.
Men så er det kommet til noen nye faktorer da, som gjør at...
Ja, da er det en ny søknad på bordet. Så får vi
veldig interessant. Og det vi snakker om her er altså, det er dette gamle rakettskytefeltet som siden 1962 har skutt opp over 1200 raketter. Mm-hmm. Så dette er svært i internasjonal sammenheng. Det er ikke lite. Jeg har vært der. Det er et fantastisk sted. Oksebåsen er det, heter dette. Det er et sted med fjell rundt. Og ideen her er, altså rakettene som skal brukes, for igjen, det er romneider her ute, så nå kan du bare bruke så mye tid du vil på det. Hva er det man skal skyte opp derfra da? Hva er ideen?
Nei, det er jo små satellitter, først og fremst kommunikasjon og overvåking som er tanken, men etter hvert så begynner jo dette her å bli, som jo alle som hører nå sikkert vet enda bedre enn meg, men dette begynner å bli veldig standardiserte bokser, altså man har på en måte, du har på en måte en buss som du har masse seteplasser i. I dette tilfellet da er den en rakett og den har masse små rom, og så er det standardisert størrelse på det man dytter inn, og der kan jo private kjøpe plass, forskningsinstitusjoner kan kjøpe plass, eller man kan kombinere dette, og der kan det være egentlig hva som helst som får plass i disse boksene som er på størrelse med litt sånn 2 liters melkekartong eller der omkring.
Og det er ikke større, nei.
Nei.
Men med selve raketten, hvem er det som lager den?
Ja, det er i dette prosjektet som nå ligger til vurdering, så er jo det kundene som betaler. Ja. Hvem det som fysisk lager den, det vet jeg ikke faktisk, men det er jeg helt sikker på at Ola
vet. Ja, nei, altså, jeg vet jo blant annet at altså, norske Nammo har jo vært nevnt, ikke sant, med sin hybridrakett. De gjør jo kule ting.
Definitivt, og det er jo norske leverandører og underleverandører også til ESAs ulike programmer. Det finnes ting fra Kongsberg, det finnes ting fra Nammo, det finnes ting fra andre enda mindre kjente leverandører som jo har teknologi, men teknologien til å bygge en hel hel selvstendig rakett og sende den opp bare med norske deler, det, der tror jeg ikke vi riktig gjennom. Men det åpner jo opp for enda mer leverandører innenfor bransjen. Mm.
Du vet jo nå at det var Kårstein som sa navnet Elon Musk første gang i denne episoden. Jeg bare nevner.
Men han var ikke først med å si Werner von Braun. Det er sånn at jeg som skal si det. Vi kommer til han også der.
Ja, det må alltid med. Men du, bare kan jeg få skyte meg litt der fra kantsteinen i rennesteinen her? Bare sånn, mens vi sitter her og snakker om alt det fornuftige og det lure som romteknologi skal brukes til og som Norge skal ta del i, sitter du på masse informasjon som du nå av sikkerhetsmessige årsaker ikke kan fortelle oss om norsk aktivitet i verdensrommet?
Nei, jeg tror ikke det. Det var jo tilløp til en debatt da man snakket om oppskyting av satellitter fra nord, hvor NRK Finnmark, tror jeg det var, eller NRK Troms, begynte å grave litt i om dette skulle brukes til å styre amerikanske atomubåter og så videre. Men jeg tror vi kan være ganske trygge på at det Norge gjør, og som betalt med norske skattebetalers penger, og som skjer fra norsk jord, det innenfor de reglene som vi har skrevet under på.
Men når det sagt, da, så det klart at det har vært de siste årene, så har vi sett en klar og tydelig sånn oppgradering av rommet som, det vel NATO som sier at dette nå deres femte operasjonsområde, det definert som det. Vi har Trump som snakker om Space Force, som for øvrig, selv om alle ler av det, blir en realitet. Nå skjer det, ja. Og faktum at overraskende mange i USA egentlig enige at det burde ha skjedd for lenge siden. For eksempel Elon Musk sier at jeg synes faktisk det en god idé, det bedre å få en klar deling. Så nå skjer det. Og vi vet samtidig at brysseren i full gang, de skyter opp militære satellitter hele tiden, det bare vi hører ikke så mye om det. Så og da tenker jeg liksom sånn, hva...
Jo, det mange...
Står vi foran en større militarisering?
Jeg er litt engstelig for det. Ja. Og vi, også i samme slengen står vi over for en større privatisering. Fordi det er jo sånn som det er nå, med de internasjonale avtalene som er, så er jo rommet på en måte fritt frem. Men jeg er redd for at store private investorer som ser at de har mulighet for å drive med mining eller andre ting, de vil etter hvert si at ja, men da vil vi også ha eiendomsrett. Og så er jeg redd for at du vil få territoriale forsvar. Altså, jeg synes Space Force er en spennende tanke, men det er samtidig en litt skremmende tanke. Og så ser vi, det som har vært litt vakkert da, med verdensrommet, er jo at man faktisk har klart å forene en litt sånn rufsete verden. Mm. Jeg synes ISS, den internasjonale romstasjonen, er et fantastisk eksempel på det. Da, da skal dere få en liten nyhet av meg om noen få minutter.
Men, ta den før de må løpe da.
Ja, da, det skal jeg gjøre. Men hvor russere, og jeg har selv møtt Sergei Krikalov, og han satt der oppe mens Sovjetunionen forvitret. Så han dro fra Sovjetunionen og landet i Russland. Men der oppe var det likevel forskere og jobbet sammen i team, og da er det synd når du ser at dette begynner å skalle litt. Kineserne har nå også et eget program, ikke sant? Vi lager sin egen stasjon. Amerika er i ferd med å lukke dørene. Jeg synes det er litt skummelt, fordi rommet er på en måte det siste stedet, og et ganske stort sted, da, hvor vi fortsatt kan fungere som menneskehet uten grenser.
Ikke sant? Du har jo en FNs romtraktat av 1967, er det vel, hvor de sier liksom at rommet er som sier, definert som felles eiendom. Mm. Du kan ikke erklære, du kan ikke overta det på vegne av et land, du kan ikke liksom selge privat eiendom. Mm. Det er jo faktisk, jeg husker i valgkampen i 2012 i USA, så stilte jo Newt Gingrich, den konservative politikeren, han stilte jo som presidentkandidat. En av hans hjertesaker var faktisk å trekke USA ut av FNs romtraktat. Ja. For han sa, hvis vi gjør det, så kan vi gjøre hva vi vil. Da kan vi gjøre månen til liksom den 51. delstat. Vi kan selge, vi kan tjene oss rike på eiendomssalg, som i dag bare er tull. Hvis noen har kjøpt en eiendom på månen, så er det tull.
Ja, det er lurt.
Ja, det er lurt. Men det jeg tenker da, det er jo faktisk noen veier vi kan gå her som er ganske... Som du sier, det har jo vært faktisk sammenbindende og fredskapende.
Det har det, og nå er det flere land som jobber med oppgradering av romlovene sine. Norge er jo et av dem. Det jobbes jo i løpet av 2020, så skal det jo komme forslag til en ny romlov. Vi har verdens eldste romlov, men det er også verdens korteste romlov. Den er vel på to setninger. Så nå jobbes det med det. Men det
hva sier romloven?
Ja, romloven av i dag sier vel at vet du hva, jeg skal utfordre dere på å gå inn og lese den, for den er såpass kort. Jeg har den ikke her og nå. Men,
er det nesten det samme som kardemommeloven?
Ja, det er litt sånn. Du skal ikke plage andre, du skal være grei og snill, og for øvrig kan ESA gjøre som de vil.
Kopus? Ja, er det liksom grunnlaget for Kopus-prosjektet?
Ja, men det er, men også i ESA så er det veldig mye snakk om lovgivning, og når det er møter på internasjonalt nivå mellom parlamentarikere, så handler det veldig mye om romlovgivning. Så det er et veldig spennende område. Den nyheten jeg tenkte jeg skulle krydre sendingen deres med, er at jeg har tenkt som, en av privilegiene jeg har som stortingsrepresentant, er at jeg kan nominere til fredspris. Og jeg synes at det på høy tid at den internasjonale romstasjonen blir nominert til en fredspris.
Og du har, og vår fulle støtte!
ja, det
så
godt.
Gøy!
Ja!
Så det har jeg tenkt å gjøre som egen representant på eget initiativ, nettopp med bakgrunn i den 25 år lange historien jeg har som en egentlig en forbrødring ja. og vise at menneskeheten kan jobbe sammen. Så får vi se. Det blir jo i kamp med mange andre.
Det jo innmari godt poeng, for vi vet jo at på 90-tallet så var det en av de tingene som altså det var Clinton som satte dette i gang. Mm. Og vi vet jo at en av tingene han ønsket å få til var nettopp å hjelpe russisk vitenskap å overleve etter Sovjetunionen, sørge for at en del sovjetiske forskere ikke dro av gårde til Iran og Nordkorea, men også å bygge bro og få en sånn felles arena, og det har jo faktisk fungert frem til nå. Det er en kjempegod idé.
Ja, jeg liker den. Veldig bra. Den.
Og som du,
da sier jeg det til Nobelkomiteen. At
jeg, gjør det, altså. Du har, romkapsel støtter deg. Men Nilsson, du pleier jo å si, hva er det du pleier å si om Apollo?
Jeg pleier ikke å si, jeg
jo, du har sagt det flere ganger her.
Ja, okay.
På oppfordring fra meg.
Ja, det, altså, det jo, da burde jo hele verdensrommet egentlig vinne en fredspris da, fordi det jo en Apollo var jo da, nå føler jeg meg litt som en papegøye som gjentar
ja, jeg har ikke hørt det.
Sendt deg glemt etter det i denne bransjen.
Som altså Apollo og månelandingen var og vel også fremdeles det største prosjektet som på positivt vis har forenet menneskeheten. Altså det her var det, ja, mennesket dro til en annen verden, til et annet sted, det var positivt, ladet i alle, det var ikke snakk om å stå sammen i en vond stund, det var å stå sammen som en enhet i triumf.
Jeg er enig, resultatet ble det var jo et voldsomt res på veien
ditt, uten tvil.
Og veldig mye penger som forsvant ut, men når Neil Armstrong satte foten på månen, så sa han jo nettopp one giant leap for mankind, og det var jo bra, han kunne veldig fort har sagt USA, så hadde det sett veldig annerledes ut.
Det var jo mange i kongressen på det tidspunktet som ville at han skulle gjøre det. Det var fryktelig mye diskusjon om liksom, sånn, hvor dominerende skulle flagget være. Skulle han si noe mer nasjonalistisk? Og det at han selv velger å si dette er jo uttrykk for det. Og både han og alle de andre astronautene har jo også, i hele perioden etterpå, så reiste de jorda rundt. De kom til Norge, de reiste jorda rundt og var på en måte slags fredsambassadører. Mm. Så sånn sett så kan jeg si at det er en side ved romfarten. Når vi putter penger i dette, så er det jo også, ja.
Jeg var i Washington på internasjonale astronautkongressen for ikke så veldig mange måneder siden, og der var jo Buzz Aldrin, og han jo fortsatt superstjerne. Det altså sånn entourage av folk som følger han ut, det sikkerhetsvakter. Jeg forsøkte da, jeg tenkte, ok, dette sjansen, nå tar jeg en selfie, stuper inn, men der var det noen veldig muskuløse karrier som satt en effektiv stopper for det.
Fordi der er det jo da, har jeg da plukket opp på din Facebook. Du nevnte jo selv at du var og møtte Sergej Krikalev, og så på denne konferansen, og det ser ut som du koser deg.
Jeg koser meg veldig. Han jo det menneske som har vært lengst i verdensrommet.
Ja.
Han har en rekord som kommer til å ta litt tid å slå, nettopp fordi den så lang. Mm. Det var veldig stas å møte han. Det var en stout kar med et fast håndtrykk, og han slo ikke blikket ned, for å si det sånn.
Ja, men det jo, da vi hadde Gaute på besøk her, så han gikk jo gjennom astronauttrening. Da snakket vi jo akkurat litt om det, ikke sant? Altså at jeg har også møtt noen astronauter etter hvert, hatt privilegier av det, og det interessante typer, altså. De jo litt annerledes. Mm. Det jo helt tydelig at man har valgt ut av en sånn, litt sånn krem de la krem, høy utdanning, men også en personlighetstype, det ikke det?
Ja, jo, det jo både høy utdanning, personlighetstype og god fysikk. Altså det jo alle de
fryktelig irriterende.
Det veldig irriterende. Det alle de tre tingene vi andre drømmer om.
God i gym og god i matte.
men der også så var det et bilde av ærede stortingsrepresentant fra Vestfold. Benken, og Bridenstine også.
Jim Bridenstine,
ja.
En fascinerende kar. Han har jo, selv om han ikke har vært astronaut, så har han jo logget noen timer som både testpilot og jagerpilot, og han har jo flydd titals flighter i både Gulfkrigen og i andre krigsområder. Så han har jo, han har kjent kaldsvetten han, og en veldig stødig kar. Han klarer en helt utrolig rar balanse, for han klarer å balansere nettopp det vi har snakket om, da, dette med verdensrommet som en felles arena med en amerikansk patriotisme, som ganske godt gjort, for det klart han jo på oppdrag fra Trump, og det kan jo være utfordrende nok i seg selv, da får du ganske klare marsjordre, tror jeg, men han foreløpig i hvert fall klarer å balansere dette, og jeg ser at i publikum da, så sitter det folk fra hele verden, fra Kina, fra Russland, fra Europa, fra Afrika og andre steder i Amerika, og de nikker, og han kommer igjennom.
På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider er svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Det vel faktisk sånn, altså jeg har jo inntrykk av, jeg følger etter hvert veldig mange som følger romfart og veldig mange analytikere. Mm. Jeg tror mange enige om at det, altså, alle utnevnelsene til Trump, så nok Bidenstein kanskje en av de beste, hvis ikke den beste. Han funker godt, han tydelig, han greier å navigere når han plutselig får vite at nei, du skal til månen 4 år før. Ja. Så til og med det prøver han jo faktisk å lande, og lander det på en sånn relativt, altså.
Ja, han lander det i hvert fall verbalt, om de lander da.
Nei, det noe.
Det tror jeg, når du snakker med NASA, folk litt høyt opp i NASA, hvor ikke mikrofonen på, så vel alle enige om at det hva de sier, en ambitious schedule. Så det vel egentlig ingen av dem som tror helt på det målet, men, det, men på den andre side, det jo nettopp sånne ting da, som flytter verden. Vi snakket i sted om typer som Bezos og Musk som flytter verden. Dette også at noen sier at nei, du skal ikke gjøre det, du skal gjøre det nå. Det gjør jo noe med hele organisasjonen, så kanskje de klarer det 2 år senere, men likevel 2 år før de opprinnelig hadde klart.
Det et innmari interessant poeng da. Jeg ser at jeg har lest mye romhistorie, og en av de tingene som man har oppdaget etter at de åpnet de sovjetiske arkivene, det jo at sovjeterne var mye nærmere å komme til månen sånn rent teknisk enn vi har trodd i dag. Mm. Men at det sviktet på 60-tallet var at de motsetning til amerikanerne ikke hadde et klart mål. De hadde ingen space policy, sier amerikanerne. Kennedy satte opp en sånn dette skal vi gjøre og slik skal vi gjøre det, og da hadde de et mål, ikke sant? Men sovjeterne brukte 5 år på å rote og tulle og krangle, og når de først kommer i gang så har liksom toget gått.
Ja, og han satte jo også en frist innen utgangen.
Han gjorde det, ikke sant? Så for så vidt så er det jo noe med det, altså å ha en Så sant å si, det har med 2 anledninger de siste året så har jeg faktisk retweetet Trump i positiv forstand. Tenkt, her han inn. Man har faktisk et poeng. Jeg vet, jeg beklager, jeg skal aldri gjøre det igjen, Nils Johan.
Ja, det men, tror jeg ikke noe på hvis han sier et eller annet smart om verdensrommet, eller et eller annet sånn, så kommer du til å være der.
Men jeg fikk veldig mye sånn, Eirik, liksom sånn, du frisk?
Glatt muskulatur er det der.
Ja. Det fascinerende at nå 50-51 år etterpå fortsatt skal være så utrolig vanskelig. Det sier jo noe om hvor utrolig cutting edge det prosjektet var. Altså, det var jo ikke bare helt til grensen av hva man hadde av teknologi og forståelse, det var jo forbi egentlig. Og det var nok en del porsjon flaks også. Altså en uke senere kunne hele besetningen dødd av radioaktiv stråling for eksempel. Så
ikke sant?
Litt flaks var det også.
Vi var fryktelig nære med Apollo 13, og vi vet at Nixon var redd for dette hele tiden, og det var jo en viktig grunn til at han etter hvert sa dette gjør vi ikke mer, for at det for farlig, og der hadde han jo rett. Mm. Altså, folk ville ha dødd hvis du hadde kjørt videre til sånn Apollo 25, som de gjør i denne fantastiske tv-serien
For
All Mankind. Vet ikke om du har sett den?
Nei.
Den helt fantastisk alternativ historie der liksom vi skal ta den opp i en episode senere. Ja, russerne kommer først i måneden, og hva skjer med romprogrammet da? Og det innmari plausibelt, og en av de tingene som skjer Apollo fortsetter, og da dør folk. Da dør de i rommet, for det er farlig teknologi.
Apropos presidenter, vi kanskje ikke liker å retwittre, nå twittret man jo ikke på Nixons tid, da, men det, man kan si en positiv ting til om Nixon, og hvis dere ikke har lest den, så må dere lese den, kanskje til og med ta den med i et program. Han skrev jo den talen som har blitt kalt The Best Speech Never Held, som var talen som skulle holdes hvis Apollo ikke hadde landet på.
Vi har vært innom og i hvert fall nevnt at den eksisterer.
Vi har nevnt at det bare å google In Case of Moon Disaster, så finner dere den, og den helt nydelig.
Enestående.
Og jeg så utrolig glad for at den aldri ble holdt. men altså, jeg tenker, altså, når vi først snakker om amerikanske presidenter og sånn, altså, vi har noen helter her i kapselen, og Werner von Braun har vært nevnt. Er litt helt, litt skurk, det litt kommet
an på. Ja, da kom igjen.
Ja, ikke sant? Men vi har selvfølgelig Jack Kennedy. Altså, helt klart. Uten han hadde vi ikke kommet til månen, og ikke minst han sa så utrolig mye bra. Altså, han satt jo fremdeles ord på dette med å reise i verdensrommet. Vi siterer han fremdeles. Det ingen president etter han som har gjort det. Så for eksempel en We choose to go to the moon and do the other things not because they are easy, but because they are hard. Det sa han på Rice University i 1962 for å liksom fyre amerikanerne. Og det lyktes han jo med. Og den tanken jeg liker der dette med at vi drar ikke bare i rommet fordi, altså vi drar ikke bare i rommet for å løse praktiske problemer, men for å strekke oss som nasjon. USA skal liksom utvikle seg teknologisk, men også for så vidt sånn filosofisk, altså vi skal strekke hodene våre. Og i fjor så sendte Israel, det et land som ikke er så mye større enn oss, de sendte altså en sonde til månen, ok, den krasja. Mm. Den spredte bjørnedyr over hele månen, som et annet tema.
Er det livet på månen? Ja, det er det.
Det er det, ja, ifølge Petter Bøckmann er det det.
Ja.
Men de gjorde det, og jeg fulgte litt israelske medier, det gjorde enormt for interesse. Altså, israelerne var kjempestolte. Mm. Det skapte jo en glød og en interesse. Altså, Israel har ikke noe mer med månen enn oss, liksom.
De har treningsområder som ligner litt mer.
Ja, ikke sant? De har liksom Nevgeve-økten. Vi kunne antagelig ta Finnmarksvidda, men jeg tenker sånn.
Nej, ja men alltså jag skönner vad du vill än och ja, det är ett viktigt poäng och jag tror nettop det är det du ska förklara för inemellan så säger ju folk ja varför ska vi bruka pengar på det detta är bara tull och fjas och folk som ska tuffa sig och ska dra gårde och visa macho grejerna sina men det är ju det samma som egentligen alla andra expeditioner det är det samma som där Roald Amundsen drog till till Sydpolen det handlar ju om det är ju pionjärer det är utforskare de flyttar gränser och de ser vad som är mänskligt möjligt vad som är filosofiskt kommer ut av det och också vetenskap och jag tror att nettop såna acceleratorer alltså som att när Trump säger att vi ska göra det fortare, det tror jag är positivt för det flyttar forskningen vidare och det sker något med stämningen. Jag upplever att NASA har en helt annan drive nu än det hade för några år sedan. Det är inte många år sedan att NASA var egentligen på avslutningens rand.
Helt klart, då de parkerade rumfärja så såg det mörkt ut. Ja.
Men i den utsträckning i den sammanhang känner du då som en liksom, beslutningstager inför norsk rumrättning att den norske rominsatsen och norsk romteknologi får för lite uppmärksamhet och att man är för lite bevisst på vad Norge bidrar med av ting och tang till alltså den stora suppa.
Mm. Ja, det absolut och därför är det ju väldigt intressant när dere fortæller hur vellykket denna podcasten är för det visar ju att det handlar inte om att folk inte vill höra om detta eller folk inte vill veta om det. Det handlar om egentligen manglande fokus och jag tror Norge var ju färd med att göra en bommert för en del år tillbaka då de började att kutta i programmen till ESA, kutte i våra bevilgningar till ESA. Det blev heldigvis stanset och då har väl vår egen regering blivit senare karakteriserat som ett arbetsuhell. Det begynner att sive in en förståelse av vad detta betyder att det inte bara är snack om att det ska gå en på månen och bli världskänt för det, men det handlar alltså i Norge handlar om vardagen vår. Jag tror alla som hör på nu sitter och hör på med en teknisk en teknologisk dubbning så de har en telefon och ingenting av detta virker utan världsrummet. Alltså vi är helt avhängiga av det. En dag utan världsrummet ville varit en dag med fullständig kaos. Då hade inte fått betalt regninger, du hade ikke kunnet kjørt med GPS-en din, du hadde ikke, fiskerne hadde ikke kunnet kommunisert ute på feltet, borrebrønnene hadde gått i stå, altså det, vi er dønn avhengig av det.
Mm. Og så det er ting som Norge har bidratt til, og så bidrar jo Norge med ting, og jeg synes jo det alltid veldig stat, for eksempel, så, nå husker jeg ikke hvilken bedrift det men det jo en eller annen bedrift i Horten som driver og lager noe kretskort, eller noe små dupeditter som blir skutt opp i verdensrommet.
Ja.
Og så har vi også noe som jeg synes fascinerende, for at når du kan sette to ord i en setning, så är så pass enkel att då blir det intressant. Och så är det Norge och Mars. Mm. Rimfax.
Ja.
Är ju ett strålande exempel på
det. FFI, är det ikke det?
Ja, en radar, ikke sant, som lander om ett års tid på Mars som är lagad I Norge
som ska skjuta ner i backen och kanske det är vann. Det är ju otroligt kul.
Och det är ju väldigt få som är klara över det, men nettopp som du säger då, vi var inne på det stedet, både Kongsberg, Nammo, andra både delägda och små sällskap som är underleverantörer. Vi har ett ganska gott miljö på det I Norge och det är stadigt växande och det är ju vi har ju till och med en landslinje för rumfart på videregående skole ikke så langt fra Andøya. Jeg vet ikke hvor mange land som har det, men du kan også som videregående student velge det som retning allerede der. Så det begynner å komme, men vi trenger den forståelsen av at dette er nødvendig. Det ikke bare moro og spennende for nerdete gutter, men det er noe vi trenger.
Ikke sant?
Og nå får jeg inn en melding på øret her fra Gaute Einevold, hvor det står, jeg klar. Kan du se?
Men det interessant, fordi da, dere husker jo Christer Fuglesang selvfølgelig, som I Norge var norsk og I Sverige var svensk. Ja. Veldig praktisk det.
Han svensk. Svensken slo oss på målstreken. Ja, bare innrøm det.
Men bare se vad det gjorde for oppmerksomheten. Ja. Det var Skavlan, og det var full pakke og aviser og intervjuer, og plutselig så fikk hele romfarten en sånn boom I Norge. Og vi trenger sånne pionerer. Så kanskje Børge Ausland burde være neste mann da. Han eller, jo glad I...
altså, det jo interessant. Altså, jeg har jo sett, for noen sommer siden så var vi var I Stockholm, og vi var I en park, det var midt på sommeren, og de hadde sånn filmframvisning I parken, science fiction filmer, tusenvis av mennesker, og så på scenen før filmen sendes, så det Christer Fuglesang, og himmel og hav altså. Ja, men himmel og hav, og ikke minst ungdom. Han, altså, det, så jeg har tenkt at, altså, apropos det vi var inne på, I stedet dette med som det som NASA kaller outreach, også sånn STEM, altså satsing på sånn science, technology, engineering og math I skolen, og de bruker romfart veldig bevisst på det, og jeg ser jo at det gjør vi ikke på noen måte I samme grad I Norge, vi jo, altså, vi bruker ikke aktivt til å generere interesse for andre fag, for det vi ofte ser da, og jeg kjenner det på meg selv, jo, Jeg kjenner masse folk som I dag ikke jobber med romfart, men som startet med romfart, ikke sant? Det en sånn inngangsportal til naturvitenskapen.
Jobber de nå da I oljeindustrien?
Altså, noen jobber I olje, noen på universitetet, ikke sant? Noen I andre eller privat næringsliv, jobber med, sånn, med kart, med alt mulig rart. Men poenget at, at dette her en portal, og dette skjønte allerede Dwight D. Eisenhower skjønte det på 50-tallet.
Ja, og jeg tror det å fange interesse jo det det handler om, fordi at det mange flere flinke realfagshuer ute I Norge enn det vi klarer å fange opp, og det, disse vitensenterne rundt omkring jo fantastiske steder som nok som setter I gang interessen hos mange, men de jo veldig ofte tuftet på de tradisjonelle norske næringene, og det jo ikke så unaturlig heller at man da der ser om oljeplattformer eller fiskemerder eller tunneller som vi veldig gode på, sånne ting vi veldig gode på, men det jo et, dette Narom-senteret som på Andøya jo et sånt vitensenter, men hvor det romfartsteknologi som da bærende, men det klart det langt å dra til Andøya, så man burde kanskje hatt flere som også var noe mer sentralt plassert.
Mm. Så et lite sånn, pro-tip hvis det blir noe av en sånn rakettbase på Andøya, det jo å gjøre det som alle de store romselskapene gjør nå, med at de har livesendinger og media-gigs rundt det. Altså, de gjør en begivenhet rundt det. Det igjen, SpaceX best på det, de best på sosiale medier. Men dette kan alle gjøre, og det slår meg jo at hvis vi faktisk skal skyte opp romraketter fra Norge, så blir det en kjempedeal, men da bør man være på hugg og være veldig klar der, tenker jeg. For det en fin måte å gjøre det på.
Bør man være klar.
Det bør være et GoPro på den raketten.
Vi, selvfølgelig, vi der.
Vi tar det,
Det vi tar det. Uten tvil.
Voteringen av de som ringer
nå? Ringer de faktisk fra,
de gjør det.
Fra salen. Så, men,
ja, men vet du, vi har fått spurt om en del, og vet du, vi, altså, vi kan jo, altså, han kan alltid komme tilbake en annen gang hvis han har lyst til det.
Vi tar med oss nyheten fra representanten om at ISS herved altså skal bli nominert til Nobels fredspris.
Fantastisk. Og jeg kommer gjerne tilbake I løpet av året. Vi har, Norge har nå formannskapet I det som heter European Interparliamentary Space Commission, som en, går på rundgang mellom ESA-landene, og vi skal ha både en samling på Svalbard og en samling I Oslo med parlamentarikere fra hele Europa utover året.
Liten utfordring helt på tampen, for vi har som sagt, vi har begynt å få mye aktivitet blant lytterne våre. Ville du for eksempel være interessert I å komme her og svare på lyttespørsmål også? Vi kunne bare gå ut på kanalen vår og si folkens.
Vi tar en AMA med
Ja, en Korsen. AMA, yes! Gjerne. Så, Ask me anything!
Så lenge det mulig å svare på for en som ikke har doktorgrad I fysikk. Så,
ja, men de svarene kan vi ta.
Veldig bra.
Kjempefint.
Men vi har litt forefallende som skal gjøres... Erik, men Kårstein skal gå og votere om noe greier, noe sånt små grunnlovs...
Ja, en av endringene vi nå vedtar at du ikke lenger kan bli satt opp på en stortingsvalgeliste mot din vilje, så da...
Det tror jeg lurt.
Jeg som hadde tenkt å stifte romfartspartiet
Søren! Ja, men altså, da har du leder og nestleder. Men vi bare sender Kårstein ut til voteringen, og så...
Tusen takk for meg.
For det.
Veldig bra. Tusen takk for at du hadde tid til å komme.
AMA om romfart. Det bra. Vi snakkes.
Da måtte han, Kårstein Eidem Løvås, Høyres rompolitiske talsmann og en gammel kollega av meg. Det var liksom derfor han ble invitert, for det var så enkelt å be. Mm. Hvis det noen andre partier som har lyst til å sende sin romrepresentant, så vi åpne for forslag.
Vi podcast, vi har plass.
Ja. Men da når det voteres over noen grunnlovsendringer borte på tinget der, så skal vi ta for oss litt mer presserende saker, Eirik Newt.
Ja.
For, og dette må jeg si, for meg, sjokkerende opplysninger, litt.
Det det, for altså, vi jo da på vei mot landing igjen, og vi kjenner liksom stratosfæren napp litt I varmeskjoldet, og vi har da pleid å lande I Kazakhstan, for det fremdeles det vi gjør, as we speak.
Det jo det, og så det noe da noen sånne slitne, gamle sovjetiske Land Rover-helikoptere som kommer og henter oss, og bringer oss inn til VIP-loungen på flyplassen I det byen som tidligere het Astana.
Ja.
Men som nå ikke heter det lenger.
Nei, for det kom et sånt lite progressromskip opp med en postsekk, og I den sekken der lå det et brev fra en av våre årvåkne lyttere, og han heter Mathias Hole.
Ja.
Og Mathias, han skriver, hva skriver han, Nils Johan?
Du, han skriver, dette jeg må jo bare umiddelbart ta massiv selvkritikk for ikke å ha fulgt politikken I Kazakhstan nøyere, I og med at jeg på en måte utgir meg for å være en som fryktelig opptatt av det landet. Men så skriver da altså Mathias Hole til oss. Viktig info, Nursultan Nazarbayev ikke lenger president I Kazakhstan. Og da tenker jeg, hva skjedde? Er han død? Har han blitt? Men nei, han har jo rett og slett trukket seg. Og så det da senatslederen som har, nå må vi øve på et nytt navn som vanskeligere å uttale. Kasym Jomart Tokayev.
Ja,
som nå er president.
Jomart Tokayev, ja.
Som nå er president, og det har han vært siden 20. mars 2019.
Så her Himmel og hav, vi har landet. Vi har blitt tatt imot av feil mann. Det jo mulig at han har liksom...
Ja, det kan jo. I 6 måneder så har vi altså drevet til jeg da, påstått at Nursultan Nazarbayev skulle legge vår klamme hånd i min når vi landet. Men sånn ble det altså ikke. Og det som jo deilig interessant at alt i Astana, som da en sånn by av sånne monumentverk, signalbygg, alt sammen der, heter jo da et eller annet med Bababa, the first president, som da Nursultan Nazarbayev. Han har jo da vært president i landet siden det ble selvstendig fra Sovjetunionen. Mm. Og nå heter ikke byen det lenger.
Nei.
Byen som Nursultan Nazarbayev bestemte skulle bli ny hovedstad og skal ligge der, fordi det var midt i landet, til skrekk og avsky fra den forrige hovedstaden i landet, som jeg ikke i farta husker hva heter. Men Astana heter nå ikke Astana lenger, heter Nursultan, heter selvfølgelig byen, og oppkalt da etter Nursultan Nazarbayev. Nursultan heter byen. Og ja, det var vel dagens Kazakhstan-oppdatering?
Det var det, men så han, altså, vi får jo stadig flere andre typer spørsmål,
ja.
og Mathias har også et astronomispørsmål. Og det han sier, NRK meldte nylig om at stjernen Betelgeuse, en av Orions skuldre, muligens snart vil eksplodere og bli en supernova.
Ja.
Og da sier han, aller først, hvordan uttales navnet på stjerna? Det har jeg da svart på, det Betelgeuse. Det hvert fall sånn vi vanligvis gjør det i Norge.
Ja, for det, men ikke den, den er jo oppkalt etter dette spøkelse Betelgeuse, ikke det som Tim Curry spilte?
Vi antar kanskje det, og jeg vet at i USA så det vanligvis i Betelgeuse, vi sier Betelgeuse.
Ja, Betelgeuse heter jo det spøkelse ja. I den filmen.
Og så han altså opptatt om dette her kan bli en supernova. Det jeg tenker at det et innmari godt spørsmål som vi kan ta i en oppsamlingsrunde. Vi må ha en spørsmål-svarrunde uansett. Vi har begynt å få såpass mye spørsmål.
Ja, begynner å komme. Takk for det.
Så takk for det. Men så må jeg også si, så takk for det, Mathias, og takk for at du på hugget. Takk til alle der ute som på hugget. Jeg tror vi rekker en rask til. Og det vi har en lytter som heter Øyvind, og han skriver på Twitter om vår legendariske juleepisode,
yeah.
Juleferden, Apollo 8. Han sier dere roter med mannskapet på Apollo 8, og han har fullstendig rett. Vi hadde 3 astronauter, 2 av dem var riktige, men en var en som også var aktiv, men ikke var i kapselen. Det riktige det var Frank Borman, Jim Lovell og Bill Anders. Det de riktige, sier Øyvind. Så takk for det igjen, for årvåkenheten, og når vi først da i gang med Apollo 8, jeg må jo bare nevne, sånn apropos, vi har jo nettopp snakket om dette faren for at de skulle dø underveis, altså hvor farlig Apollo-ferdene var. Altså 21. desember, dagen før 21. desember 1968, når Apollo 8 blir skutt opp, så blir Deke Slayton, han som ansvarlig for astronaututvelgelsen i NASA på det tidspunktet, han blir spurt av en journalist, det ikke sånn at astronautene har med seg selvmordspiller? I tilfelle rakettmotoren som skulle sende dem hjem til jorda sviktet, og de ble fanget i bane rundt om.
Ja, ja, ja.
For det hadde det begynt å gå rykter om.
Ja.
Og det faktisk rykter som har gått veldig lenge. Men Deke Slayton svarte da at slike piller, det hadde de ikke, og hvis astronautene ble fanget i bane rundt månen, så hadde de ingen annen mulighet enn om å be til Gud. Ja. Og dette har jo blitt benektet flere ganger enn annen som har benektet, altså Jim Lovell, som da var i Apollo 8, og som også var mannskap i Apollo 13. Der hvor de nesten døde.
Mm.
Han sier det samme, han sier at han skjønner ikke hvor dette kommer fra, men nei. Og uansett, altså hvis man ønsker å ta livet av seg i rommet, så kan vi være enige om at det veldig raskt og smertefritt å ta livet av seg i rommet.
Ja, åpne døra.
Åpne døra, og du bevisstløs på 2 sekunder og dø innen et minutt. Du faktisk raskere enn en cyanidpille, så nei, man trenger faktisk ikke selvmordspiller, og man har det ikke.
Og på de glade tonene så skal vi lande da, og bli tatt imot av han nye.
Som heter,
skal vi
Tokayev,
se.
Et eller annet.
Kasym Jomart Tokayev.
Og jeg så fornøyd med at jeg tok etternavnet. Og han har antagelig de samme klamme hendene som Nursultan, jeg holder på å si Salen.
Nursultan.
Nursultan
Nazarbayev.
Vet du hva jeg gleder meg til, Nils Johan? Jeg gleder meg til at enten SpaceX eller Boeing får opp dette, denne kapselen sin, for det skal to kapsler opp I løpet av dette året, Crew Dragon eller Starliner, og de kommer til å lande I amerikansk farvann eller på amerikansk land. Og en helt normal, ikke klam, ikke korrupt politiker, så vi kommer til å lande hos Trump.
Ja, nei, men du, skal vi bare si snakkes?
Takk for da, snakkes.
Denne podcasten produsert av Tid og Lyst.
På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.